патлумачыць, чаму не дадзена ніякіх альтэрнатыўных месцаў, чаму дзяржава не патлумачылася прадстаўленнем памяшкання, як таго патрабуе заканадаўства. Найдэнка адказаў, што гэта не іхнія справы, убачу там Дашкевіча, Фінкевіча, іншых на плошчы, адправім іх туды, дзе яны павінны знаходзіцца.
Змістр Дашкевіч дадаў, што днямі сябры аргкамітэту пададуць скаргу ў пракуратуру на дзеянні ўладаў. Ён заявіў, што малады фронт дэманструе сваю гатоўнасць дзейнічаць у рамках заканадаўства. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Новы закон о правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону патлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы. Праваабаронцы ў Беларусі цкуюць як дысідэнта ў СССР. Такая выснова ўтрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абясшкоджанае выбуховае прыстасаванне. Колькасць дэпытаных у справе аб выбуху ў Менску пераваліла за 1000. Журналістка газеты «Беларусы рынак» Вольга Бірюкова папрасіла палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Калегі журналісткі сцвярджаюць, што яна мела праблемы з праваахоўнымі органамі пасля таго, як дапамагла здымачнай групе BBC здымаць інтэрв'ю з Александрам Лукашэнка. Праваабаронцаў Беларусі цкуюць як дысідэнта ў СССР. Такая выснова ўтрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Абсерваторыя – гэта супольная інфармацыйная праграма, якую каардынуюць сусветная арганізацыя супраць катаванняў і міжнародная федэрацыя за правы чалавека, расказвае Юлія Рымашэўская.
У прэзентацыі справаздачы ў Менску ўзяла ўдзел сябра рады ўсясветнай арганізацыі супраць катаванняў Цінацін Хіташэлі. Яна лічыць, што галоўная роля гэткіх справаздачаў інфармаваць грамадскасць.
Если режим на месте, то, конечно, то, что кто-то там что-то написал и разоблачил, это ничего не означает, потому что режим сам лучше знает, чего, когда и как нарушает. Но это все имеет значение для людей, которые работают. Если эти вот кейсы доходят до Страсбургского суда, то это все имеет уже очень большое значение.
Ситуация с правоабарончими организациями у Беларуси погаршается, зазначается у справоздачи. Основная проблема – немагчимость зарегистроваться. Яшчэ ў 2003 годзе была зліквідаваная большасць праваабарончых арганізацый. На сённяшні дзень легальны статус маюць толькі беларускі Гельсінскі камітэт і беларуская асацыяцыя журналістаў, кажа юрыст Валянцін Стэфановіч.
У 2003 годзе ўлады выціснулі праваабарончыя арганізацыі за межы легальнай дзейнасці. Гэта пацягнула за сабой не толькі страту магчымай легальнай працы, але фактычна выцісканне з такога бумой з публічнага жыцця, таму што вы ведаеце, што існуе і забарона сродкаў масавай інфармацыі на асвятленне дзейнасці незарэгістраваных арганізацый. Ну і для праваабарончых арганізацый, якія мелі легальны статус, усё ж такі было вельмі важна мець магчымасць афіцыйна звяртацца дзяржаўнай арганізацыі ад імя неўрадавай арганізацыі па разнастайных пытаннях, якія закранаюць правы грамадзянаў.
На думку праваабаронцы Алеся Бяляцкага, дзеянні ўладаў у дачыненні да праваабаронцаў сёння нагадваюць савецкае цкаванне дысідэнтаў. З аднаго боку, няма нармальных умоваў працы. З другога, у дзяржаўных СМІ хваляць тэлесюжэтаў і друкаваных матэрыялаў, якія дыскрэдытуюць дзейнасць праваабаронцаў. З трэцяга, здараюцца спробы псіхалагічнага ўздзеяння. Прыкладам, паслядоўныя затрыманні пры перасячэнні мяжы краіны, каб скласці пратакол на незразумелых падставах. Прыклады пералічвае Алесь Бяляцкі.
На аснаванні указання старшага смены, на аснаванні служэбнай інфармацыі, на аснаванні статті 293 таможенного кодекса, на аснаванні задання пагранічных войск. Памежнікі разам з гаішнікамі, якія працуюць тут, разам з вайсковымі сіламі, якія працуюць з моладзю, памежнікі таксама ўцягваюцца ў гэтыя пераследы скіншадумцаў.
Гэта было меркаванне праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Ці можна адзначыць нешта станоўчае і рацыянальнае ў тых навацыях, якія ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? Ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы? Гэта і іншыя пытанні ў экспертызе «Свабода» абмяркоўваюць палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Экспертыза «Свабода» ў нашым эфіры хвілін праз 15. Державне витворче об'єднання «Білоруснафта» обвясило набор спеціалістів для праці у Венесуелі і Ірані. Об'яви розміщені на спеціалізованих інтернет-сайтах і у галінових виданнях, зорієнтованих на СНД, розказує Олесь Дащинський.
Начальник отдела кадров «Белоруснафты» Василь Герасенко поведомил, что объединению для працы в Венесуэле и Иране потребны геологи, геофизики с опытом, буровые майстры да иншие адмысловцы. Люди поедут у замежа, коли почнется поширение працы у этих краинах.
Пока мы создаем банк данных, вызываем специалистов, беседуем, подходит он, не подходит для этой работы. У нас работает там совместное предприятие, люди работают, но нам нужен резерв на их замену и так далее. Есть международные контракты у нас, мы их должны обеспечивать.
Претендентов для працы в Венесуэле и Иране объединение шукая по всей Беларуси за ее межами. Люди телефонуют и сами. Потребно ведение замежной мовы, а это редкость. По вот для слова у кадровика набралось уже около 30 человек. Вытворчесть небеспечная, тому на улик берут мужчин во узросте до 50 годов. На працу отправляют покуль термином на один год и без семьи, бо у замежи белорусские нафтовики еще грунтовно не отобарились. Однако, как лечит спадар Герасенко, стимул працевать у той же Венесуэле есть.
Ну, конечно, заработки там выше. Такие примерно заработки и в России, и в нефтяных компаниях. Нам и здесь, в Белоруссии, нужны специалисты. Потому что в этом году мы молодых специалистов взяли только 60 человек.
Белорусско-венесуэльское совместное предприятие по добыче нафты было створено у снежня 2007 года. И теперь это предприятие працует на родовище Гуара-Эсте и Лагомеде у Венесуэле. По воле информации «Беларуснафты», все лето там плянуется добыть около 700 тысяч тонн сыровины. А прича того, специалисты «Беларуснафты» совместно с компанией «Петко» ведут выведку нетров и у Иране на родовище Джуфейр.
Розказував Олесь Дащинський. А зараз форум «Свободи», огляд реакцій читачів на матеріали нашого сайту свобода.org. З дискусіями на сайті вас познайомить Сергій Шупа і Олексій Знаткевич.
Новый закон о правилах белорусской орфографии и пунктуации уступит в силу 1 вересня 2010 года. От того часу новым правописом треба будет користаться во всех сферах и выпадках выкористания белорусской письмовой мовы. Новые правила белорусской мовы – это крок до национального объединения ци разъединения. Такая дискуссия сегодня отбывается на нашем сайте. Ян Зменску пиша.
Усё-таки один и правопис потребен. Але ён павінен быць вынікам нейкай кампраміснай працы, ён меў бы паяднаць наркамаўку і Тарашкевіцу. Новы лукашанцаў правапіс гэта раз'яднанне захавае. Мала таго, будуць караць за Тарашкевіцу, якую хочуць канчаткова выціснуць на маргінэс.
А вось меркаванне Антона з Гомеля.
У мову, як і ў душу, не трэба лезці з бруднымі рукамі. Не трэба карэктаваць мову тым, хто на ёй не размаўляе, яе цураецца, ёй грэбуе. Перш чым змяніць правапіс, варта было вывесці беларускую мову з фактычнага падполля. У Бельгіі, напрыклад, тры афіцыйныя мовы – фламандская, французская і крыху нямецкая. Але калі грамадзянін задае пытанне паліцэйскаму на французскай мове, і той не змог на яго адказаць па-французску, у паліцэйскага будуць праблемы. Няхай улады Беларусі выведуць хаця б на такі узровень у краіне беларускую мову. Тады можна будзе думаць і наконт правапісу. Цяперашняе так званае рэфармаванне мовы дарэшты адаб'е жаданне ў чыноўнікаў яе асвойваць і размаўляць. Акурат чынавенства і з'яўляецца галоўнай перашкодай у пашырэнні беларускай мовы.
А вось меркаванне наведніка, які падпісаўся як носьбіт мовы.
Дык мова ўвесь час у стане рэформы. Большай шкоды, чым нанеслі ёй рэфарматары ад Тарашкевіцы, цяжка і ўявіць. Хто з любых двух навукоўцаў, якія займаюцца уніфікацыяй Тарашкевіцы, карыстаецца аднолькавай моўнай нормай. Яны так заблыталі нармальных носьбітаў мовы, што ўжо ніхто не гаворыць пісьменна па-беларуску, нават тыя, хто і хацелі б. Ды паглядзіце хаця б на сайт «Свабоды», у вас што ні дзень, то новая норма. Іншая ў Белсата, іншая ў Еўрапейскага радыё, іншая ў нашай Нівы. Што тыя, хто пратэстуе супраць новай рэформы, проціпаставяць ёй? І з боку ўлады, і з боку апазіцыі мову рэфармуюць тыя, для каго яна непрыроджаная, якія вывучалі яе на катедрах, а як народ гаворыць, чулі толькі ў лінгафонных кабінетах. Так што няма чаго скаланаць паветра.
А вось Лёкса з Салігорску лічыць.
Толькі Тарашкевіца. Хоць разнабой у Тарашкевіцы мяне таксама вырубае. На свабодзе адно, на нашай ніве другое. Зрабілі ж больш-менш нармалёвы звод правілаў, беларускі класычны правапіс. Здаецца, нармальная альтэрнатыва. Чаму б не карыстацца?
А вось што піша наведніца ці наведнік, які падпісаўся як сякера пад лавай.
Цікава, ці можна буде притягувати до адказності розныя державные установи за неправильное використання беларускай мовы, а то у крамах, громадскім транспорте помилки на кожным кроку, починаючи от ігнорування унискладовага і до словка у кшталту приїжджаючыя.
Навідники сайту «Свобода.орг» таксама працягваюць абмяркоўваць змену кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Нагадаю, што на з'ездзе 3 ліпеня старшынём партыі замест зняволенага былога кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна абралі Анатолія Ляўковіча, які раней быў выканаўцам абавязкаў старшыні. Большасць ранейшых каментароў былі вельмі крытычныя да гэтай змены кіраўніка, але сёння дадаліся і галасы прыхільнікаў такога кроку. Навідник, який подписався Микола родом з БССР, лічить.
Сам Александр Казулін мог би спинити своє старшинство у партії на час відсідки, і питання було б вирішено на його користь. Не чувать, каб хто інший з-за кратов керував легальною партією во всім світі.
А навідник Константин пише.
У нас хвороба нації, хотіть бути незмінним і пожиттєвим.
З реакціями читачів на матеріали нашого сайту свобода.орг вас познайомили Сергій Шупа і Олексій Знаткевич.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні свої вірші читає мінська поетка Юлія Цяльпук.
Камінь лежить на узбочення, на рисі поміж дороги і безданню. Чекає штуршка випадкового, каб тратить з німой осолодой подколи моє і проколи. Ведайте, хто його тут покинув, той прийде його забирати. Учора викликала хуткою, а приїхали міліціянти, а за ними ще пожарні і розпранути собаколов. Заломили мені рученьки білі, покришили в серебри целые, потушили агіду пеною з гіпсованих своїх хоботов, а після на родиму вивезли виправлять, погрожать, сміятися. І тепер я прошу про скрати на усе, що вокол недовимерло. Карені губляють трави під снігом минулих днів. Зроби з мене лепей каву, як нове відкриття. Тут на вулиці, симетрично, дуже правильно, аж до млості, перегнулися у сернічку, до гаральною бредоплоттю. Назиральники, поховальники, позавесили непокорливое. Я нахабная, незалежная, життєздольная. Не стримаєте симметричностью, параунальністю і сауковостью. Не пужаюся, надто звыклая. Не пужаюся, усе ровно мне. Непритомная, соковитая, принциповая, непохисная. Прибиральники с двух боковые, бачьте полымя, гиньте списами, режьте скаргами, бите словами, несприяльные, урухомости. Только ведайте, я нервовая, я гляджу на вас, дея словами. Я бачу твое дятинство, слезы, коленки, дол. Замкнёная гульна у скрынка. Працуеш зноў. Тваіх захрасаю па кутах. І мары без выйсця сню. Ад дроту да жалю хутка. Ад жалю да дроту нуль. У 10 свае ты паліш. У 12 п'еш самагон. Астатнія шэрай хвалі паміж непрыкметных дзён. Паветра застыла тугім халадцом. Ноч не бывае вострай. Дазволена была бегчы ўздагон, каб толькі набрацца моцы. На крыж красавік добраўмысна залез і мусіў сканаць без конца. Хвіліна, другая і трэці цвік патануў у бетонным сонцы. Паветра застыла тугім халадцом. Ноч не бывае вострай. Дзень падавіўся іржавым цвіком, у цемру схаваўся ад монстра. На белым абрусе дарожка крыві, Ці гарта була гарбата. Позбався отрути, країна. Живі. Усьо. Забрали осадку.
Свої вірші читала мінська поетка Юлія Цяльпук. Завтра прозаїк Вінцес Мудров прочитає свою новелю «Мішка Чобот».